Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
Og nu troede du muligvis, at DR P1 var totalt reklamefri zone. Og så kunne man sige, det skider vi punkere på. Og så kan den sprogbrug måske give noget omtale, der overdøver en anden potentielt vigtigere samtale. Man kunne selvfølgelig også bare sige, ikke i dag.
I'm not here to tell you to buy jeans. And I definitely won't say that they're the most comfortable jeans I've ever worn. Or that they make your butt look amazing. Why would I need to do that? But if you said that you want to buy the jeans, I'm not going to stop you. But just so we're clear, this is not me telling you to buy jeans.
Sydney Sweeney has her jeans.
You see what I did there, right?
This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
Good face, dude. Get some thinking going.
Det kan godt være, at juli 2025 var det, vi på gammeldags kalder agurketid. Og men mange formentlig vil mene, at der skete rigeligt rundt om i verden, der var ved at tale om og forholde sig til. Der er trods alt stadig krige og sabelraslen, og et USA under heftig omkalfatring, og politiske kriser i Frankrig og Tyskland, og begyndende valgkamp i Danmark. Masser af vigtige dagsordner. Men en cowboybukse-reklame med en af vor tids superhotte unge skuespilstjerner, Sydney Sweeney. Og det er okay, hvis du ikke lige kender hende. Bare tro mig, hun er en af disse års store Hollywood-stjerner. En reklame med hende som blikfang tog i høj grad dagsordenen med en diskussion om, hvorvidt man kan tillade sig at sige, at en smuk, ung, hvid, blond kvinde har gode gener. Good jeans med G. Men mindre man mener, hun bærer gode cowboybukser. Good jeans med J. Og hvad rager det så også, tænker nogen måske? En hel masse, påstår jeg. For det sker i en tid, hvor entusiastiske og engagerede ideologer taler om at flood the zone, oversvøm dagsordenen. Eller all pedal, no brake, fuld speeder og ingen bremse. Eller break the internet, i betydningen kapre internettet. Og resten af mediebilledet. Pludselig var en reklame for jeans blevet til en debat om skønhed, racisme, fascisme, cancel culture og woke. Men måske var store dele af den her affære orkestreret, og måske fortæller den os om den måde, nyheder bliver til i dag, i en tid, hvor influencer udfordrer medierne, og hvor politik og memes er smeltet sammen.
Her til morgen har jeg set Donald Trump. Danse med Cracker Barrel logo, kan man sige, som er sådan en amerikansk restaurant, der har havnet ud i en kæmpe sådan konflikt.
Kvinden, vi hører her, hedder Camilla.
Jeg hedder Camilla Melsen. Jeg er medieanalytiker og forfatter, og det sidste år har jeg været fellow ved Center for Journalistik på Syddansk Universitet.
Og det var restaurantkæden Cracker Barrels logo, vi kom fra. Og en video af Donald Trump, der danser med maskotten, en ældre hvid mand, kendt som Uncle Herschel fra det gamle logo. Han er nemlig blevet fjernet fra logoet. Er woke Easter, foreslår nogen.
Det er jo ikke en historie, at Cracker Barrel har valgt at skifte deres logo. Men det er blevet en kæmpe historie alligevel, fordi lige pludselig så putter man alt muligt symbolik ind i, at det handler om, at de bøjer sig fra woke og alt muligt andet. Og den her historie, altså kan man sige, så er det Donald Trump går ud og laver et meme, kan man sige, eller en lille video, hvor han så med sin meget velkendte dans, sådan lidt vinderdans, står og danser med den hvide mand, der er en del af det gamle Cracker Barrel logo. Det er jo absolut ikke en historie eller en nyhed overhovedet, at en eller anden tilfældig restaurantkæde skifter logo, men lige pludselig så bliver det en stor historie. Man, I feel like a woman.
Og det var samme mekanisme, der ramte Sydney Sweeney og cowboybukserne, jeansene, eller var det generne? For pludselig kom reklamen til at handle om identitet og værdier.
Det er jo altid svært at sige præcis, hvad der skaber sådan hype og nærmest en shitstorm. Men der skal jo i hvert fald være nogle ingredienser, som er gode. Vi ved, at det her med at bruge en influencer eller en kendis. Det er jo noget, der kan i selv altså give opmærksomhed. Og så bruge en influencer i noget, der handler om identitetspolitik. Altså i virkeligheden noget, der handler om, at man signalerer et, hvad skal man sige, et os og dem, altså dem, der har de gode gener, ikke? Så er der måske også nogen, der har nogle dårlige gener eller kobberbukser. Alt efter, hvordan man læser den her reklame. Ikke? Så der er noget i hvert fald, der handler om, at det er altid godt at have en stjerne. Ikke? Og Sydney Sweeney er jo en voksende stjerne, og især for sådan, kan man sige, yngre generationer. Altså, hun er hotshot lige nu. Og så bruge hende i noget, der også er skabt til at skabe opmærksomhed, kan man sige. Skabt til at vække nogle følelser i folk. Så har man da i hvert fald så har man måske en bedre chance for at trænge igennem opmærksomhedsstøj.
Velkommen til opmærksomhedsstøj.
Sydney Sweeney has very keen.
In the moment you have to drive, you have to drive, you have to drive.
Disrespectful in front of the American media.
This is going to be great television, I will say that.
En kageperson.
Strenge budskaber tit gemmer sig i humor.
Flood the zone.
Velkommen til Neurotica. Det er ikke sikkert, historien om Cracker Barrel og Trumps dans med Onkel Herschel er trængt igennem til dine nyhedskanaler. Men der er en form for sandsynlighed for, at du har hørt om jeansreklamen med Sydney Sweeney. Den er nemlig blevet omtalt herhjemme i forskellige aviser. For eksempel bragte Berlingske over en periode på 14 dage 7 artikler om misæren. Og kort efter tog Dagbladet Information sagen op med vanlig analytisk og dertilhørende kritisk tilgang. Det var denne herre, der skrev der.
Mit navn er Mathias Dressler Præstorff, og jeg er forfatter og journalist på Dagbladet Information, hvor jeg særligt beskæftiger mig med filosofi og kultur og litteratur.
Og noget af det, Mathias Dressler Præstorff greb fat i, var dels, hvor stor forargelsen egentlig var, dels, hvor kontroversen udgik fra.
Eller det er jo så spørgsmålet, fordi var der overhovedet en kontrovers? Grunden til, at det var interessant for mig at beskæftige mig med det her, det var fordi, at jeg havde en fornemmelse af, at det simpelthen ikke kunne passe. Det kunne simpelthen ikke passe. Det, som alle sagde, eller det, som mange sagde på det her tidspunkt, særligt i medierne, det er jo en medieskabt furore, at alle snakkede om det her. Man skal altid være meget ideologisk varsom, når der er nogen, der siger, at alle snakker om noget. Fordi så det, der i virkeligheden menes måske, det er, at nogen vil gerne have, at alle snakker om det her. Og jeg havde en fornemmelse af, at hele det her, den her tvekamp mellem den her amerikanske woke venstrefløj og amerikanske alt-right-bevægelse, at det i virkeligheden var en iscenesat kamp. En iscenesat ideologisk kamp, hvor nogen gerne vil have visse problemstillinger, visse sager til at vinde fremme, fordi at hvis man diskuterede dem, så vil for det første vil man ikke diskutere en masse andre ting, og så vil man ligesom også kunne skulptere det politiske rum til at handle om noget særligt. Så jeg havde sådan en idé om, fordi det, dengang var hele sagen, at man sagde, den amerikanske venstrefløj er rasende over det her. Alle rasende på den amerikanske venstrefløj over det her med, at Sydney Sweeney skulle have gode gener eller jeans, eller hvad det nu skulle. Ja, det var udtryk for nazisme, siger den amerikanske venstrefløj. Og imens så sad højrefløjen jo selvfølgelig og klappede i deres små hænder og sagde, se, hvor er de latterlige. De bruger deres tid på at beskæftige sig med billeder på internettet, symbolske problemstillinger, som jo er fuldstændig, hvor de bruger ord, der er helt ude i overdrevet som nazisme og sådan noget lignende, i stedet for at beskæftige sig med konkrete menneskers konkrete problemer i Kentucky og Wyoming, og hvor det ellers kunne være fødevarepriser, sådan nogle ting, som faktisk eksisterer som et problem i hverdagen. Ikke? Det havde jeg sådan en idé om, at det kunne simpelthen ikke passe. Der måtte være en eller anden grad af falskmøntneri i det. Men problemet er den måde, at medieoffentligheden og vores offentlighed er medieoffentligheden. Den måde, den fungerer på i dag, det er gennem algoritmer. Gennem sociale medier, gennem Facebook, gennem LinkedIn, gennem Twitter, gennem TikTok. Og de algoritmer, det vil sige de algoritmer, der styrer, hvad der bliver talt om, er uigennemsigtige. Og det er også uigennemsigtigt at finde ud af, hvornår starter en sag? Hvem er den første til ligesom sådan at række hånden op og skrive et tweet, eller hvad det nu kan være, et indlæg på Facebook, med harme? Det er meget, meget svært at se, hvis du går tilbage mediehistorisk til dengang, der var aviser, så var det lidt nemmere at sådan se, hvornår starter en sag i aviserne. Ikke? Men det er meget, meget vanskeligt at finde ud af i dag. Heldigvis, og meget, meget ofte, i forhold til de her sager, altså siger jeg med citationstegn, som dominerer offentligheden, så kan vi ikke finde ud af, hvor de starter. Det er umuligt at gøre det der arbejde. Man skal være datajournalist, eller man skal have adgang til nogle data, som de her selskaber ikke vil give, fordi det er forretningshemmeligheder. Men heldigvis lige det her tilfælde med Sydney Sweeney, så jeg ringede rundt til alle mulige eksperter og spurgte, kan I ikke hjælpe mig med at lave en undersøgelse af det her? Fordi jeg havde den der formodning om, at der måtte være et eller andet i gære her. Men ingen kunne hjælpe mig, fordi de ikke havde adgang til dataen. Og så heldigvis havde New York Times formået at lave en analyse af denne her hændelse, som viste, at min formodning var rigtig. Navnlig, at der ikke var en stor horde af forbitrede, forarvede venstreorienterede, der synes, at det her det var nazistisk, den her reklame i starten. Men at der var meget, meget få, som derimod, som derefter, nogen der råbte op, og som hvis stemmer så blev grebet af nogle mennesker ude på den radikale højrefløj i USA, og som så udlagde dem deres tale som venstrefløjen som sådan. Ikke? Så på den måde så blev sådan to luder og en lommetyv i Wyoming sådan set til en repræsentant for venstrefløjen i USA i det hele taget. Og det tror jeg er, hvad skal man sige, en afgørende indsigt, som vi må forstå i, hvordan vores offentlighed fungerer i dag. Hvis vi forstår det her, at når nogen siger, og særligt nogen fra en vis fløj, siger, alle taler om det her, så har der allerede været noget ideologi på spil, og så skal vi være meget varsomme, og vi har behov for at kunne udøve en eller anden form for kritisk sans digitalt selvforsvar.
Og midt i alt det her, kunne cowboybuksefirmaet sidde og fede sig og klappe i hænderne over alt den omtale, deres reklame fik, og fuldstændig uden at rødme benægte, at de nogensinde skulle have haft bagtanker med reklamen.
Det snedige ved den her reklame er jo, at de kan totalt benægte, at der var nogle bagtanker med det. Altså, de kan jo bare sige, det handler om jeans. Det handler ikke om noget andet. Så det er jo kløgtigt ting, fordi man kan sådan set benægte, at man havde nogle bagtanker med det. Men der er jo ingen tvivl om, det var jo skabt til at skabe noget furore. Men så det, der sker med den her historie, ser vi jo egentlig også med alle mulige andre. Altså, vi ser ofte, at der er noget, der begynder på sociale medier. Altså, der er nogen, der brokker sig, der er nogen, der er forarvet, der er nogle følelser her, der er nogen, der er sure over noget. Og så kan det være, at det i virkeligheden handler om ret få mennesker, men pludselig bliver de få mennesker, der måske har brokket sig en lille smule, til noget, der bliver blæst op, altså, og det bliver sådan nærmest brugt til at spille bold op imod, at der er nogen, der er krænkelsesparat, ikke? Eller der er nogen, der kan de heller ikke klare, man siger kageperson eller noget andet, ikke? Altså, så er der mange af de her historier, hvor det i virkeligheden måske ikke er særlig mange mennesker på sociale medier, der er særlig sure, men det bliver alligevel blæst op først på sociale medier, altså af modstanderne, kan man sige, og så tager de etablerede medier, fanger jo så det her. Okay, der er nogen, der brokker sig over noget, så bliver det lige pludselig en nyhedshistorie, og så på den måde kommer det sådan til at være en del af det større sådan medieøkosystem. Så hvordan det præcis starter, det er jo det, der er svært. Det kan jo være svært at udregne den her mobiliseringskraft, men der skal jo være nogle ingredienser til, ikke? Altså, der skal være en opmærksomhedsmagnet, der skal være noget, der vækker nogle følelser, nogle vrede mennesker, og så er der måske nogle få, der brokker sig, og så kan man så bruge det til at puste og blæste historien op.
Skabt til at skabe furore, forargelse, krænkelsesparathed og brok. Og opmærksomhedsøkonomi, et begreb, som blev formuleret i 1971 af en psykolog og økonom, Herbert Simon, som sagde, at overflod af noget betyder mangel på noget andet. Og når det er information, der er i overflod, så bliver der mangel på det, som information forbruger, og det er opmærksomhed. Det betyder, at dem, der gerne vil give os information, gerne vil have vores opmærksomhed. Det er økonomidelen. Og noget, der er velegnet til at tage vores opmærksomhed, er harmen over de andre. De forsmåede, de krænkelsesparate. Og så er hele spektaklet om en reklame eller et logo, en kageperson eller et kønsneutralt trafiklys, eksemplerne er efterhånden mangfoldige, pludselig ikke længere underholdning. Så bliver det en politisk magtform. Og de øjeblikke, der skaber alt dette her, står i kø i disse år, siger Mathias Dressler-Brastorff.
Der er ikke et øjeblik, der er et væld af øjeblik. Altså for mig at se, at det er sådan, den her, altså det, som jeg kalder en form for ny billedfascisme, fungerer på, det er, at den fragmenterer tiden og fragmenterer den, der kigger på det, der foregår. Så det vil sige, at der er ikke nogen Der er meget få fortællinger, man kan deducere ud fra det. Til gengæld så er der et væld af øjeblikke, og de øjeblikke, de varer utrolig kort tid, før at de bliver overtaget af et nyt øjeblik. Så man er hele tiden i noget spektakulært.
Og netop i disse år, måske særdeleshed i løbet af det seneste år, kommer det ene spektakulære øjeblik efter det andet trumlende ind i vores synsfelt. Og noget af det passerer lige igennem, mens andet bliver hængende i vores erindring.
For eksempel kan jeg huske det øjeblik, hvor Elon Musk, altså Tesla, Tesla CEO'en og meget mere, han var jo ligesom sådan en first buddy på det her tidspunkt. Han var den første ven i Det Hvide Hus, så blev de uvenner senere. Og der var et øjeblik, hvor at der blev taget et billede af ham, hvor han stod i det ovale værelse, som jo var klædt i guld, i romersk fasong, eller i en eller anden forestilling om, hvordan det romerske måske har været. Og så havde han så sin lille knægt på skuldrene, og stod ligesom i noget sortklædt tøj, som en eller anden sådan lidt ondsindet, du ved, teknologisk bedemand.
Darth Vader-type.
Ja, og det der, det for mig, det, der var et eller andet sigende i det, at man havde, hvad skal man sige, sådan, der var sådan en form for 68 gået amok, sådan en, hvad hippiebevægelsen på en eller anden måde er blevet til, fordi hippiebevægelsen er jo på en eller anden mærkelig måde morfet ind i de her tech-halvguder, som officerer ude i Silicon Valley. Og det, som var budskabet for mig ved at have Trump siddende der bag skrivebordet på det ovale værelse og omvendt Elon Musk med hans søn siddende der på skulderen, det var at sige, der er ikke nogen koder. Der er ikke nogen, vi accepterer ikke nogen normer. Det er os, der sætter reglerne. Alt er muligt. Intet er helligt, og derfor er alt muligt. Og det er det, som for mig ligesom er det ideologiske grundlæggende budskab i trumpismen, det er, at der er ikke nogen grænser. Alt er muligt, og derfor så må I ligesom bare acceptere, hvad der sker.
På et tidspunkt for nylig så jeg et sted nogen sammenligne den uophørlige strøm af øjeblikke, memes, historier, beslutninger med at prøve at drikke vand fra en brandslange. Og hvis man kan huske en af Trumps andre venner, visse steder kaldet chefideolog Steve Bannon, så bliver han samtidig citeret for udsagnet Flood the Zone, oversvøm arenaen. Før eller siden opgiver folk at følge med, end sige protestere. I sin podcast med den sigende titel War Room sagde Bannon desuden for nylig sådan her:
In the moment you have to drive, you have to drive, you have to drive, you have to drive. All gas, no pedal, all pedal, no brake. All pedal, no brake. Drive it, drive it, drive it, drive it. The lessons of history of Patton and Jackson, all of it. When you got this kind of momentum, you do not stop. You do not think. You go, you go, you go, you go.
Bliv ved, bliv ved. Kør, kør, kør. Kun speeder, ingen bremse. Bare kør, kør, kør. Det er det, der er det nye. Det er det, der tilbage i 2014 fik betegnelsen Break the Internet i forbindelse med en helt specifik selvpromoveringskampagne, som i Camille Mielsens bog Hvordan er nyhedsinfluencer en magtfaktor bliver beskrevet sådan her.
Tilbage i 2014 nåede Kim Kardashians berømmelse nye højder, da hun forsøgte at få internettet til at gå i sort ved at stille op til en kontroversiel fotoserie for magasinet Paper. På forsiden poserer Kim Kardashian i en sort stropkjole, mens hun holder en flaske champagne, hvis boblende stråle sprøjter over hende og lander i et champagneglas, der balancerer på hendes struttende bagdel. Forsideteksten lyder Break the Internet med reference til, at opmærksomheden kan blive så overophedet, at internettet går ned. Kim Kardashians bagdel fik ikke nettet til at gå i sort, men den formåede at generere meget stor trafik på sociale medier og massiv omtale i pressen. Billedet markerede det første store møde mellem influencerkultur, viralitet og mediedækning, og det møde demonstrerede, hvor effektivt den sammenblanding kan sætte en dagsorden for den offentlige samtale.
Og det er netop det, Steve Bannon har forstået, og forstået væsentligt bedre end hans politiske modstandere, for hans vedkommende, venstrefløjen, wokeisterne, klimaforkæmperne, alle dem, som fordrager over nakken for øjeblikket af magthavere rundt omkring, som har fået nok af mangfoldighed, lighed og inklusion. Og det kan godt være, at nogen så tænker, ja ja, det er i USA, og vi kan parafrasere de gamle Asterix-tegneserier og sige, de er skøre, de amerikanere. Men det vil næppe være klogt, mener Mathias Dressler-Brastorff.
Man kan spørge sig selv, hvorfor det her ikke bare en amerikansk historie, ikke?
Altså Sweeney og generne, eller cowboybukserne.
Hvorfor er det interessant for Dagbladet Information at beskæftige sig med overhovedet? Men det er jo fordi, at vi har tendens, måske særligt i Danmark, til at sætte lighedstegn mellem offentligheden og USA. Det, der foregår i USA, kommer ekstremt hurtigt til Danmark. Og så forestiller vi os, at det er ligesom en del af vores kulturelle cirkel. Og det førte jo i det her tilfælde til, at for eksempel Berlingske Tidende i et tidsrum på 2 uger producerede 7 artikler om sagen i citationstegn. Ikke? Så det vil sige, at medierne går jo med på det, fordi de sådan set ikke har indblik i mekanismerne bag, og på den måde så får vi en forkvaklet forestilling om, hvad folk faktisk snakker om.
Og så, mine damer og herrer, begynder det faktisk at tendere problematisk, for så bliver vores billede af virkeligheden forkvaklet, eller i hvert fald forstyrret. Så risikerer vi at ende i et klassisk tilfælde af det, der bliver kaldt gaslighting, med reference til først en engelsk film fra 1940, siden genindspillet i Hollywood i 1944 med blandt andre Ingrid Bergman, nemlig filmen Gaslight, som oplevede fornyet interesse fra omkring midt 2010'erne, og som handler om at skyde nogle andre noget i skoene, udsagn, motiver, synspunkter, oplevelser, med en sådan ihærdighed, at det overtager virkelighedsbilledet og risikerer til sidst at overbevise dem, der bliver tillagt alt muligt, om at det er sådan, det er. Og ikke nok med det, fjerner opmærksomheden fra andre og måske vigtigere, mere relevante ting.
Ja, man kan sige, det er jo en slags stråmand, vil man måske sige på dansk, ikke? Altså at man tillægger en hel fløj nogle synspunkter med hensigt på, at man gerne vil have debatten flyttet et eller andet sted hen, som er mere fordelagtig for en selv. Det har jo selvfølgelig altid været tilfældet. Det ser man jo også, hvis du bare ser debatten på DR2 mellem politikere. Så, altså, det er jo tilfældet siden Cicero, ikke? Altså retorikkens mester Cicero, der holdt den her fantastiske, berømte tale i det romerske parlament, hvor han forsøgte at få Catilina dømt som oprørsmand. Man har altid i politik forsøgt at fremstille modstandernes synspunkt på en måde, der er fordelagtig for en selv. Men det, der er anderledes i dag, det er, at vi ikke kan få indsigt i de dynamikker, de tekniske dynamikker, der ligger bag det her, de her ideologiske handlinger.
Der er ingen tvivl om, at den her mere eller mindre ligegyldige reklame fra American Eagle lige pludselig bliver brugt politisk, og den bliver brugt til distraktion. Altså, den bliver jo brugt som en eller anden afledningsmanøvre, som jo kommer på et tidspunkt, hvor Trump og entourage gerne vil fjerne fokus fra dårlige sager. Det kunne blive Jeffrey Epstein's files, der handler om, at der er noget snavs om Donald Trump, der kunne være at finde de her filer. Så kommer der den her American Eagle-reklame frem, og så er det jo sådan en lidt hokus-pokus. Nu er der noget andet i fokus. Manøvre. Lige pludselig så er der, nu skal noget andet kaper dagsordenen, og nu kan vi alle sammen snakke om Sidney Sweeney og gener og jeans, i stedet for at snakke om noget, der egentlig er politik. Så det handler jo om distraktion. Altså det handler om at distrahere opmærksomhed. Og på den måde er der jo lidt nogen, kan man sige, jeg ved ikke sige, at det er en tryllekunstner, men der er jo noget af det her med, at man tager, altså man prøver at påvirke en fortælling, og også fjernet fokus fra det, der egentlig handler om politik.
Dermed ikke sagt, at der herhjemme i Danmark var nogle udspekulerede ideologer, som i deres irritation over woke, identitetspolitiske krav og fordringer, helt bevidst gik til angreb med de kønsneutrale trafiklys eller kagepersonen for at fjerne fokus fra et eller andet politisk. Og så måske alligevel lidt. For også de diskussioner kom i sidste ende til at stille nogle synspunkter og nogle mennesker i et dårligt og potentielt utroværdigt lys. Vi tager altså lige et eksempel mere, denne gang fra England, blandt andet fordi det leder os videre i analysen af al den her samtale om, hvad der egentlig er en nyhed, og hvornår den betyder noget. Mathias Dressler-Brastoff har den.
Vi lever i en medieverden, som vi grundlæggende... Aviserne forestiller sig, at de forstår, hvad det er, der foregår, men det tror jeg, det er den her sag et eksempel på, at vi ikke rigtigt gør. Nyheder er jo ikke, altså en nyhed eksisterer ikke ude i det fri. Du kan ikke gå ud og pege på et eller andet og sige, se, der er en nyhed. Det, der eksisterer ude i verden, det er hændelser, som så kan blive udlagt som begivenheder, som så, når de bliver rapporteret, kan blive til nyheder. Den britiske kulturteoretiker Stuart Hall skrev en fantastisk bog, der hed Policing the Crisis, i slutningen af 70'erne, hvor han analyserede det, man kaldte the mugging crisis i Storbritannien på det tidspunkt. Og mugging, det betyder et eller andet form for voldeligt overfaldsrøveri med henblik på at stjæle penge. Ikke? Og på det tidspunkt, så sagde alle, at der var en eksplosion i mugging i Storbritannien. Og det her, det var jo en del af ligesom den kulturelle baggrund, der jo ultimativt ledte til Thatcher. Fordi der begyndte at være en fornemmelse i Storbritannien om, at samfundets... Altså, der var en barbari i samfundet. Reglerne galt ikke længere. Politiet kunne ikke beskytte os. Der var for lave straffe osv. Det som... Og medierne gik amok med det her. Og det som Stuart Hall så viste, det var jo, at det i høj grad var en medieskabt forestilling, den her mugging crisis. Og han skrev i den forbindelse en definition af nyheder, som at en nyhed, det er noget, der sker... Det er noget, der bliver til, når den bliver fortalt som en nyhed. Og det tror jeg er ret vigtigt stadig at huske, at nyheder, de er performative, så at sige. En nyhed er ikke noget, der er, det er noget, vi gør. Vi laver nyheder.
Og her kan vi måske minde om, at medierne, i hvert fald så længe jeg kan huske, har udråbt sig selv til at være den fjerde statsmagt, altså ved siden af magtens tredeling i lovgivende, dømmende og udøvende. Det vil sige samfundets vagthund, som peger på problemer i samfundet, bider magthaverne i haserne og prøver at få borgerne til at samtale om de præsenterede problemer og bruge det, vi lærer af den samtale, til at sætte vores politiske kryds. Men hvis der pludselig i det spil bliver for meget bagværk, restaurantlogoer og tøjreklame, så drukner den del. Og hvis den etablerede presse i øvrigt igennem længere tid er blevet udnævnt som sensationslysten og utroværdig, så krøller samfundssamtalen sammen.
Det peger ind i en ideologisk rammesætning, som allerede er etableret. Alle forstår, at der er... Det kan godt være, at de har svært ved at definere det. Det er jo så en af de ideologiske sejre, tror jeg, for den her billedfascisme. Alle forstår, at der på den ene side er nogen, der er woke, og på den anden side nogen, som er noget andet, alt-right, eller hvad det nu kan være, eller højrefløj, eller et eller andet, MAGA. Alle forstår det her, og vi kender de her kulturkampe til altså udmattelse, fordi det er de her kulturkampe, vi har skulle leve med i de sidste, i hvert fald 10 år, og også længere. Vi kender dem også i Danmark, lige pludselig, når vi skal diskutere, jeg ved ikke, om du kan huske, for nogle år siden, så var der et stort postyr, fordi at man kunne købe en kageperson i lagkagehuset, og at man så tilsyneladende var der nogen, der sagde, at ikke kunne få kagemænd og kagedamer mere, og hvad sker der? Er det ligesom sådan en transificering af bagebranchen? og det var ligesom sådan et udtryk for, hvordan samfundet jo grundlæggende er på vej fuldstændig rabundus. Det viste sig så, at historien var forkert, ikke ligesom mange af de her historier. Men det vigtige er ikke, at historien er forkert eller rigtig. Det vigtige, det er, om man diskuterer den eller ej. Så grunden til, hvis jeg skal svare på dit spørgsmål, grunden til, at de her historier, de bliver så store, det er fordi, at de allerede passer ind i en etableret fortælling om, hvordan politik fungerer i dag. Altså en ideologisk distinktion, som vi kan forstå mellem to parter. Men for mig er det afgørende at sige, det er, at det ideologiske moment finder sådan set et sted før. Det reelt ideologiske moment i det her, det finder sted, når der er noget, der bliver etableret som historie. Når der er noget, som bliver vinder fremherske, som det er det, vi skal snakke om. Fordi det, der sker i det øjeblik, at det bliver præsenteret i Berlingske og andre steder og amerikanske medier, som altså på CNN, så sagde man The American Conversation About Sidney Sweeney, som om hele USA snakkede om det her. Ikke? Og det, der finder sted der, det er, at når man siger, at det er det her, den politiske samtale handler om, så har man i virkeligheden etableret en præprogrammeret geografi, kan man nærmest sige, hvor der er nogen, der henvises til x-aksen, og der er nogen, der henvises til y-aksen, til plus og minus, og så siger man, det her, det er det rum, som I kan tale i. Og det er det, som er ved, efter min mening, at gøre os alle sammen til idioter. Det er ideen om, at det, der er vigtigt at tale om, det alle taler om, det er jo åbenlyst ikke det, der er vigtigt at tale om. Så den her sag er ikke interessant i sig selv, men den er interessant, fordi den siger noget om, hvordan medierne fungerer.
Goodbye, vagthund, kunne man fristes til at frygte, og men helt så galt er det gudskelov ikke endnu. Men det er presset.
Den her altså, kæmpe historie om American Eagle-reklamen handler jo også om, at hvor stor en rolle sociale medier egentlig spiller for, hvad er det, vi taler om. Altså noget, der lige pludselig, nogle samtaler der foregår, og debatter, der foregår på sociale medier, bliver pludselig blæst op, og så er det det, som... Ja, så det er det, som fylder og fodrer ind i de etablerede medier. Det siger jo også noget om, at vi, altså, ja, netop hvor stor en rolle altså, sociale medier spiller for, hvordan vi får nyheder og informationer på, og det er det, der, altså, og der er også en flygtighed i det, ikke? At det er lige til der kommer ja, en ny stor historie, som vi taler om. Altså, det er hurtigt glemt, ikke? Altså, den, kan man sige, den kollektive hukommelse, den er meget, meget kort i den her digitale medietid.
Jeg tror, et af vores største politiske modstandsværker, vi har som mennesker, det er vores hukommelse. Og det er også derfor, at man har set totalitære regimer igennem tiden altid angribe hukommelsen. Det gjorde sig gældende selvfølgelig i Nazi-Tyskland, i det fascistiske Italien, det gør sig gældende nu i sådan det neofascistiske Rusland, det gør sig gældende i Kina, det gør sig gældende alle mulige steder, og det gør sig i den grad gældende i USA. De steder, hvor magthaverne forsøger at undertvinge sig befolkningens hukommelse og lykkes med det, er de steder, hvor denne her form for neofascisme vinder størst fremme. Hukommelsen er jo noget, som binder verden sammen, skaber en forbindelse mellem et før og et nu. Vi har både en personlig hukommelse, vi har en politisk hukommelse, og de to, de er totalt intimt bundet sammen. Det, der så sker i det øjeblik, man ødelægger folks hukommelse, og det er jo det, man gør ved de her, ved at folk kan aldrig nå til at etablere en fortælling. Folk kan aldrig finde ud af, hvad er det for en historie, vi lever i?
Altså, det er sådan en tæppebombardement.
Tæppebombardement. Altså, man kan også se det, du ved, hvis man kigger på TikTok eller YouTube, eller bare den måde, ting bliver klippet på nu, det går så sindssygt hurtigt. Pausemomenterne bliver ligesom sådan taget ud.
All pedal, no break. Drive it, drive it, drive it, drive it.
Det er ligesom en æstetik. Det, der for mig er mere interessant, det er ligesom, hvordan Trump, hvis vi nu tager ham som eksempel, hvordan han bruger det her som et ideologisk våben. Fordi for mig at se, så er Donald Trump først og fremmest et barn af 80'ernes USA. Og i 80'ernes USA, der snakkede man rigtig meget om et begreb, som efterhånden ligesom sådan er forsvundet ud af vores, i hvert fald den akademiske lingo, og det var postmodernismen. Ikke? Og postmodernismen dengang, det var jo sådan en forestilling om, at forholdet mellem, hvis jeg skal sige det kort på en eller anden måde, at det forholdet mellem verden og billeder blev utydeligt. Og det er jo det, vi lever i nu. Det er, at vi ved ikke, hvad der er billeder. Vi ved ikke, hvad der er virkelighed. Trump siger det jo ikke selv. Prøv at tænke tilbage på dengang, han sidder med Zelensky i Det Hvide Hus og har ligesom sådan sat det op til at latterliggøre ham sammen med J.D. Vance. At så siger han på et tidspunkt, hvor der er diskussionen ligesom sådan er gået lidt amok, så siger han, this is great television. Og det er det på en måde, der gør det svært at analysere, hvad der foregår nu. Det er, at han siger det selv. Magten skjuler sig ikke længere. Han siger, hvad det er, han gør. Han laver ikke politik, han laver tv.
This is going to be great television, I will say that.
Og det tv og rigtig meget andet nyheds, i citationstegn, stof, bliver i stadig stigende grad cirkuleret på de sociale medier, som for flere og flere mennesker er de primære nyhedskanaler, fortæller Camilla Mielsen.
Vi kan i hvert fald sige, at hvis vi i stigende grad får vores nyheder fra sociale medier, så er det jo en ret flygtig måde at få nyheder på. Altså, vi ved, at sociale medier er den største nyhedskilde for unge i Danmark, og det ser vi også i rigtig mange andre lande. Og i stigende grad er det også for ældre generationer, der hvor vi får rigtig meget viden og nyheder og informationer på, og det sker jo i et sammensurium og alt muligt andet. Altså at det blander noget, der er nyheder og informationer om samfundet, jamen det kan blive blandet med noget, der handler altså mening og holdninger, underholdning, komedie, reklame, altså det er jo sådan set et blandingsprodukt, altså af, ja, og et bombardement af alt muligt forskelligt, der vi får på sociale medier. Og det her informationsbombardement gør jo også, at vi i stigende grad får sådan en mæthed, altså over for for alle de her nyheder. Og vi ser jo så også, at der er en voksende tendens til, at der er flere og flere, der vælger nyheder fra. Altså simpelthen ikke kan overskue det. Altså så der, en ting handler om, at der er den her, jamen det er flygtigt, det er hurtigt overstået, men der er også det her massive bombardement, som gør, at vi kan ikke følge med. Nyhedsstrømmen er uendelig. Der er altid noget, der foregår. Der er altid noget et eller andet. Og det, hvad der lige trænger igennem den her opmærksomhedsstøj, det kan blive overvældende. Og derfor er der flere og flere, der ligesom tænker, det kan jeg simpelthen ikke overskue. Så, det sådan, så man vælger alt det sådan måske mere tunge stof fra, og virkeligheden vælger mere og mere det, der sådan er rart, eller måske ikke sådan dårlige nyheder, katastrofer, ting, der sker ud i verden. Altså så der er en voksende nyhedstræthed. Altså man kan også sige den her nyhedsfatig. Man er udmattet. Man er simpelthen udmattet over det. Og den tendens har været der nogle år blandt unge. Men vi ser den faktisk i stigende grad nu også blandt ældre generationer. Så det tror jeg er en del af den her nyhedsforstoppelse, tror jeg, i det, der kan lidt komme ud af den her flygtige. Og hvad er egentlig substansen i det her? Hvad er det egentlig, der er den store historie? Det bliver sværere og sværere at se, når man midt i en alvorlig historie, så hov, der var lige et kattememe, og hov, der var lige en reklame for noget, og der står lige Kylie Jenner, eller Joe Rogan, eller en komiker, altså... Ja.
Et ubønhørligt, måske ligefrem nådesløst bombardement af information, underholdning, reklame, debatskabende reklame, debatskabende memes på tv, sociale medier, lyd, billede, tekst, katte, podcastværter, dansende præsidenter og smukke unge kvinder i stramme, måske gode, cowboybukser. This is great television, som præsident Trump sagde, imens skænderiet foldede sig ud i det ovale værelse mellem ham selv, vicepræsident Vance og præsident Zelensky.
Det er jo det, der er det perverst geniale i det, han gør. Altså, jeg synes, det er jo forkert at i en eller anden grad at tale om hans støtter. Jeg tror, jeg synes snarere, man skulle tale om hans seere. Det, han ser og siger, det er, at han er meget underholdende. Det var ligesom sådan, det der var overgangen fra Biden, som hele tiden var ved at falde i søvn, til Trump, det var, endelig er vi underholdt igen. Og det her, det var en politisk pointe i sig selv, og så er vi dobbelt underholdt, fordi der er nogen, der igen skal have magten, den hvide mand eller den hvide kvinde, og så er der nogen, der skal undertvinges, som er alle de her minoriteter. Ikke? Det er super underholdende fjernsyn, det der foregår.
Og så kan vi trække nogle af vores gamle supertankervenner på banen, nemlig kulturteoretikeren Neil Postman og forfatteren Aldous Huxley. De to kommer vi til, for vi starter lige hos filosofen Hannah Arendt.
Hannah Arendt skrev jo den her bog i 1951, som hed Totalitarismens oprindelse. Og den vil jeg virkelig anbefale alle at læse, fordi at man bladrer i siderne, og så har man det jo som om, at hun skriver om verden i dag. Arendts grundlæggende indsigt, det er jo en bog, der falder i tre dele. Hun skriver om antisemitismen, hun skriver om imperialismen, og så skriver hun om totalitarismen. Og det, der er forbindelsen mellem de tre, det er, at det i virkeligheden er på en måde antisemitismen og imperialismen, som er baggrunden for den her totalitære verden. Så det, hun er interesseret i bogen, lige så meget som det er Hitler-tiden og Stalin-tiden og så videre, så er det den borgerlige verden, som var før, som kom før alle de her menneskers magtovertagelse, som ligesom sådan vandrede søvngængeragtigt mod katastrofen. Og det er det, som gør det, at man nærmest får gåsehud af at læse den i dag. Arendts grundlæggende indsigt, synes jeg, i den her bog, det kan opsummeres i det her citat. Hun skriver, for et totalitært styre er den ideelle undersåt ikke den overbeviste nazist eller den overbeviste kommunist, men mennesker, for hvem der ikke længere findes noget skel mellem fakta og fiktion, det vil sige den erfarede virkelighed, og forskellen på sandt og falsk, det vil sige tankens normer, ikke længere eksisterer.
Au. Ja, au. Vi tager lige citatet en gang til. For totalitært styre er den ideelle undersåt ikke den overbeviste nazist eller den overbeviste kommunist, men mennesker, for hvem der ikke længere findes noget skel mellem fakta og fiktion, det vil sige den erfarede virkelighed, og forskellen på sandt og falsk, det vil sige tankens normer, ikke længere eksisterer.
Og det er jo det, der for Hannah Arendt åbner totalitarismens døre, det er, når ideen om sandhed fuldstændig fuldstændig falder væk. Og det er det, der også er kernen i de nyfascistiske projekter, som vi ser i USA, som vi ser i Rusland, og som vi ser andre steder. Det er, de har vundet i det øjeblik, at vi ikke kan kende forskel på sandt og falsk, men at det, Hegel skrev jo, at det falske er et moment i det sande, ikke? Altså at du skal gå igennem på en eller anden måde sådan fejl for at nå til noget rigtigt. Men den der logik, den er jo fuldstændig undertvunget af vores nye mestre. Nu er der bare kun det falske. Og der er ligesom, det var derfor, jeg talte om postmodernismen før.
Simulakre.
Ja, lige præcis. Altså den her idé om, at der ikke er noget ægte, men der er et billede af billedet. Og det, vi lever i, det er den verden, hvor der er billeder af billeder. Og i den verden, der kan vi ikke orientere os, der bliver vi rådløse, som en anden fransk filosof, Simone Weil, har beskrevet det. Og det, der er med rådløsheden, som hun skrev, det er, at rådløsheden river op med rådet. De rådløse bliver voldelige. De bliver bitre, de bliver forbitrede, de bliver frustrerede. Og den måde, deres frustration ligesom sådan kan blive håndteret på politisk, det er igennem en eller anden form for vold. Og for mig at se, er det den tidsalder, vi lever i nu, som jeg er meget, meget bekymret for.
Og altså, denne her samtale er, desværre må jeg nok sige, ikke ny. Og det er en samtale, der kaster pænt mange filosofiske referencer af sig. Jeg elsker det. Så her, og med fare for, at navnestrømmen ligesom billedstrømmen bliver for overvældende, men bare rolig, vi skal ikke høre sig det, her mener jeg om, at tilbage i 1932, året før Hitlers magtovertagelse i Tyskland, skrev den engelske forfatter Aldous Huxley bogen Fagre nye verden, som foregår i år 2540 og beskriver en verden, hvor en almægtig hersker, en verdenspræsident, regerer verden gennem behagelige designerdrugs, subtilt og med en slet skjult indoktrinering og masser af underholdning, som holder befolkningen i ro. Og i 1987 skrev medieanalytikeren Neil Postman bogen Vi morer os selv ihjel. Postman skrev om den enorme indflydelse TV havde dengang på vores opfattelse af og tilgang til verden og livet. Og hvis man læser den i dag og skifter TV ud med internet eller i særdeleshed sociale medier, så står hans pointe skarpere, end vi formentlig bryder os om.
Jeg tror, hvis Aldous Huxley levede i dag og også Neil Postman og så den her sociale medieverden, så ville de sige, Gud, tænk, at de kunne forudse det. Fordi vi er jo kommet meget, meget tættere på den her verden, hvor vi bliver, hvor vi bliver underholdt, og hvor vi netop morer os selv ihjel. Hvor underholdning sådan set trumfer politik og alle mulige andre lidt mere tørre emner. Altså, det skal være mere underholdende i det. Det foregår jo så på nogle platforme, sociale medieplatforme, som jo i høj grad er designet til at fodre ned i nogle sådan dybe menneskelige behov for at kan man sige at blive underholdt eller at like altså eller at man altså i virkeligheden føle at man er en del af noget, altså det her FOMO, fear of missing out, at man bliver ved og ved med at egentlig at tjekke sit feed, at man bliver ved med altså at se noget nyt, og at der er nogle anbefalingsalgoritmer, der giver en mere og mere noget indhold, der passer lige præcis til min smag, til mine interesser, til hvad jeg godt kan lide. Og det er jo virkelig nogle ret stærke kræfter, som er skjulte for os altså, som mennesker. Altså, hvad er det egentlig, der gør, at mit feed ser sådan her ud, og hvorfor er det, at det er så svært at stoppe mig selv i det? Og det kan jo godt føles, som om det nærmest er en umyndiggørelse, ikke? Altså, hvem er det i virkeligheden, der har kontrollen? Er det mig som mediebruger, eller er det i virkeligheden de her tusindvis af kloge programmører, psykologer og så videre, adfærdsdesigner på den anden side af de sociale medieplatforme, der designer noget, der passer, der holder mig fastholdt i feedet. Jeg har også talt med en del unge, der virkelig oplever det her med, hvordan man kan blive fastholdt i feedet. Jeg talte med en ung 18-årig mand, der sagde, forleden dag, der var jeg på TikTok i 11 timer på en dag. Det er næsten også hårdt arbejde, men det siger noget om, hvor effektiv algoritmerne er til at fange og fastholde opmærksomhed. Og måden, man gør det på, det er jo så også med indhold, der bliver mere og mere sådan, mere og mere underholdende, og så man ved, der fanger den enkelte bruger.
Fuldstændig. Altså, og det har for mig, jeg har jo forsøger igen, ligesom sådan, som en eller anden personlig, også intim modstandsbevægelse i alt det her, fordi ligesom alle mulige andre, så sidder jeg jo med øjnene klinet til det her, og jeg kan jo mærke mig selv blive mere og mere idiot, og mindre og mindre i stand til at tænke en sammenhængende tanke. Så jeg forsøger at gå tilbage og læse nogle af de bøger, som jeg har læst tidligere i mit liv. Og så kom jeg ligesom til, mens jeg sad og skulle skrive den her artikel om Trump og MAGA-kulturen, jo at læse nogle af de der store 80'er-bøger, de der store postmoderne værker. Og jeg tror, at altså, der er jo en utidighed i tiden, forstået på den måde, at det ikke altid, at du skal læse samtiden for at forstå, hvad der er, der foregår. Jeg tror, at vi vil stå os selv godt ved for eksempel at gå tilbage til nogle af de der værker, du nævner, eller nogle andre af de der store postmoderne 80'er-værker. Fordi det er først... Det er svært at beskrive sin egen tid. Man har altid behov for afstand, ikke? Det afstand giver mulighed for kritik. Det er afstand, som gør, at vi kan se ting som systemer. Og det, som erfaringen er at leve i den her tid, det er jo, at vi aldrig når til det punkt, hvorfra at vi kan se noget som system. Vi oplever det bare. Vi oplever fragmenteringen, men vi kan sådan set ikke sætte den i en fortælling. Jeg kommer også til at tænke på T.S. Eliot, ikke? Den store britiske eller amerikansk-engelske digter, som jo skrev The Wasteland i 1921. Det er sådan det her eposagtige digt om den ødelagte verden efter krigen. Og der er en sætning som fra den bog, som er blevet med mig, som er Son of man, you cannot say or guess, for you know only a heap of broken images where the sun beats. Altså, menneskesøn, du kan ikke vide eller gætte, for du kender kun en håb af ødelagte billeder, hvor solen brænder ned. Og den der idé om at leve, at det er det, vi lever i. Vi lever i en billedvirkelighed, hvor billederne på forhånd er ødelagte. Vi kan ikke sætte dem sammen til en film, og det er det, der er vores ulykke.
Og så må vi endnu en gang sende, at alle veje fører ikke bare til Rom, eller for den sags skyld Grækenland, men også, ikke mindst, at virkelig mange veje fører til Kant. Immanuel Kant, som våger over supertanker igen og igen, og som her tilbyder et af sine nok mest kendte udsagn, nemlig dette her. Oplysning af menneskets udgang er dets selvforskyldte umyndighed. Det er den vigtigste del af citatet, men Kant fortsætter med en forklaring. Umyndighed er manglen på evne til at bruge sin forstand uden en andens ledelse. Selvforskyldt er denne umyndighed, når årsagen til den ikke ligger i forstandens mangler, men i manglende beslutsomhed og mod til at bruge den uden en andens ledelse. Sapere aude, have modet til at bruge din egen forstand, er altså oplysningens valgsprog. Og det vi taler om her, er vel netop og helt ind i kernen oplysning. Hvorfra og hvordan får vi vores viden om verden, og er vi muligvis i fuld gang med at grave vores egen grav?
Der er der i hvert fald en selvforskyldt umyndiggørelse i, at vi har gjort os som individer og som samfund dybt afhængige af de her, kan man sige, tech-oligarkers platforme. At vi har, altså, vi jo, altså langt de fleste mennesker i Danmark er jo en del, altså er på sociale medier, der er virksomheder, der er afhængige af det, der er politikere, der er afhængige af det her, og vi har mistet kontrollen i det, altså som både som individer og virkeligheden også som samfund for den demokratiske samtale, så er vi ved at grave vores egen grav. Det lyder jo virkelig dystopisk, men ja, jeg mener jo på mange måder, at vi har jo snorksovet i timen som mediebrugere og som samfund i og med, at vi har troet på, at nu skal vi demokratisere og gøre verden bedre, men i virkeligheden har vi puttet rigtig meget af ikke bare indhold, men vores privatliv og vores sjæle ind i noget, som tjener tech-oligarkerne allermest. Ikke? Så jeg vil ikke sige, at vi sådan, altså, vi har helt mistet vores frie vilje, og nu er vi blevet til slaver. Men altså, hvis jeg skal, på dystopiske dage, så vil jeg da sige, at vi er der kommet tættere på egentlig at være ja, stavnsbundne, ikke? At vi er så afhængige af nogle platforme, og vi ikke rigtig har fundet ud af, hvad er så alternativet. Altså, hvad er det så for en anden digital infrastruktur, vi skal bygge i Danmark og Europa, som i højere grad tjener demokratiet frem for pengepungen hos Mark Zuckerberg og Co.
Vi må kigge på, hvordan de her sociale medier og hele den verden, som det skaber, hele den politiske verden, de skaber. Altså, Arends pointe var, at de mennesker, som ikke har nogen hukommelse, de er sårbare over for demagoger, som vil give dem en hukommelse. Og det er det, som det er jo det, som både sker i Rusland, men nogen har kaldt det et form for memokrati, altså et hukommelsesstyre, hvor man forsøger at skabe en ny hukommelse. Og det sker også i USA. Jeg tror, at vi er blevet lullet i søvn af det der liberale evangelium om som jo blev sendt ud fra Silicon Valley af Google og Facebook og alt sådan noget, om at forbindelser er gode forbindelser. Vi skaber forbindelser mellem mennesker, vi skaber rum for udveksling, vi skaber den nye offentlige sfære. Men det vi jo ikke har set, det var i hvilken grad, at det var en kæmpe... De sagde, vi giver jer magten, men det de jo i virkeligheden gjorde, det var, at de tog magten fra os. Og for at forstå det, så må man jo også have en analyse af kapitalforholdene bag. Altså jeg tror, at når man taler om sociale medier, så skal man altid stille, og de her nye platforme, så skal man altid stille pengespørgsmålet. Hvem tjener på det her? Men money also makes the world burn down. Vi taler tit om skærme, som sådan, ikke? Og sociale medier som sådan. Men bag de der sociale dynamikker og de der æstetiske dynamikker, der finder sted på de der platforme, så er der jo grundlæggende nogle kapitalforhold bagved. Så vi skal have sådan en større bevidsthed om det.
Og noget af det, vi også i det her spil skal fremdyrke en større bevidsthed om, i hvert fald hvis vi spørger Camilla Melsen, og det gør vi, det er både kapitalinteresserne i blandt andet fastholdelse og algoritmerne bag snart sagt alle de sociale medieplatforme, hvor febertræerne gror, fløjkrige trives og polarisering trives, når det lykkes nogen at gribe en minimal dagsorden og blæse den helt ud af proportion for at få de andre til at ligne idioter.
Vi har jo sådan set alle sammen, kan man sige, et ansvar, ikke? Altså, og vi... Det er jo ikke mit ansvar eller dit ansvar som enkelt bruger at lige finde en ny digital infrastruktur for Europa. Men der er jo heldigvis nogle bevægelser i gang i den retning. Der er ingen tvivl om, det skal vi have meget mere af. Vi skal også sætte nogle rigtig gode rammer op for journalistiske medier. Og de medier skal jo så også... altså ikke bare lukke øjnene for, at der foregår en massiv digital udvikling, hvor nyhedsinfluencer spiller en stadig større rolle. Der er også plads til, at de etablerede medier jo også skal fornyes, altså i virkeligheden også skal udvikle sig hen imod, hvad er det også, hvad er det mennesker i stigende grad gerne vil have. Og selvfølgelig gør det på en måde, hvor det er publicistisk, og hvor det ikke bare er underholdning osv. Men jeg tror sådan set ikke på den der modsætning mellem, at fordi noget er helt er underholdning, så er det ikke alvorligt. Altså, der er der plads til, at de journalistiske medier netop kan lære af, at nyhedsinfluencer og influencer, det er ikke bare noget, der er udenfor, der ikke har noget med medierne at gøre. Der man kan jo lære den måde, de formidler på, og hvordan de faktisk kan være tættere på, hvad mennesker er optaget af. I den ideelle verden, der arbejder teknologien jo for menneskets bedste, og også for demokratiets bedste. Altså, i den ideelle verden, så har vi, kan man sige, mulighed for at komme til orde og ytre os. Vi skal have mulighed for at være en del af fællesskaber, og også at det sikrer en sammenhængskraft. Hvad vi ser nu er, at teknologien i højere grad polariserer, at den får, altså opheder sådan konflikter, at den gør politiske emner til meget mere sådan underholdning, men som et røgslør, ikke? Altså for at få opmærksomheden væk fra substans. Så i den ideelle verden, så mener jeg det stadig vigtigt, at vi hver især som mediebrugere har mulighed for at komme til uger, hvor journalistikken, den uafhængige journalistik, har en fremtrædende plads, og teknologien arbejder for menneskets og demokratiets bedste.
Så ja, større bevidsthed om og fokus på, at vi hører om og kommer til ord med ting, der arbejder for vores allesammens og demokratiets bedste, og hvor vi måske ikke i helt så høj grad er overladt til Zuckerberg, Musk, Bezos, Murdoch og de der kræfter, som er ekstremt dygtige til at udnytte vores afhængigheder og søvndyssede autopilot og fortælle os, at alle taler om Sydney Sweeney, gener og cowboybukser. Lad os gå en form for optimistisk mod afrundingen indtil videre af denne samtale med Mathias Dressler Brastorff og Franz Kafka.
Jeg tror, der er mange grunde til optimisme, men det første, jeg kommer til at tænke på, det er en sætning af Kafka, jeg tror, det er fra en af hans dagbøger, hvor han skriver, der er håb, men ikke for os. Og det er ligesom en Kafka i sin allermest deprimerende, men jo også allermest sarkastiske øjeblik, ikke?
Fordi, ja.
Fordi det viser jo, at selvfølgelig, at der er altid håb, men det kan være svært selv at forstå, at det er der, men det er der jo stadig.
Jo, jo, og det er så der, hvor vi, som du siger, gerne vil have lidt afstand og trække tilbage til nogen, der har tænkt nogle lignende tanker tidligere, jo, fordi det er fuldstændig umuligt at se vores egen situation derfra.
Ja, og jeg synes også, man skal sige, altså man må også sige, at det, som igennem historien har skabt, hvad skal man sige, politiske dominationssystemer styrke, det har jo også været det, som har ødelagt dem til sidst.
Ja, det var så optimistisk, det kunne lykkes at være her, hvor Mathias Dressler Brasdorf og Kafka fik de sidste ord. Tusind tak til Mathias for at fortælle og analysere vores virkelighed, inklusiv medievirkelighed, med udgangspunkt i en dygtig og smuk skuespiller. Det førte vidt omkring. Og også tusind tak til Camilla Melsen, som endnu en gang satte fingeren på en række ømme mediebrugspunkter. Camilla Melsens bog, Hvordan er nyhedsinfluencer en magtfaktor, er udkommet og i handlen der, hvor du køber bøger. Og det samme gælder Mathias' bog, Efter faldet, og hans artikler om cowboybuksereklamer, magabilleder og Hannah Arendt, som kan findes på Dagbladet Information online. Og så kan man jo også altid genlytte vores samtale her i DR Lyd. Tusind tak til jer, der lyttede med og forhåbentlig ikke blev moret ihjel eller lullet ind i en tilstand af ekstrem føjelighed. Ris, ros, kommentarer kan afgives på Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn eller på mail til supertanker@dr.dk. Programmet her var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge. På genhør.
People may be nicer on social media, because it's really fucked up.
Don't you miss it? Don't you miss it? Some of you people just around me still.
Making up a master plan.